ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะเรื่องในวันนี้ว่าการปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชา ขอทบทวนความเข้าใจสำหรับผู้มาใหม่ซึ่งคงจะงงๆว่าพูดเรื่องอะไรกัน ขอทบทวนว่าเราพูดเรื่องธรรมะชนิดที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือโดยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ บางคนไม่ทราบก็ควรจะทราบว่าเรื่องสัญชาตญาณนั่นก็คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมันเป็นปัญหาใหญ่หลวงทางศาสนาถ้าเราพูดกันอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็ควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าทำไมเราจึงบังคับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คือบังคับความรักไม่ได้บังคับความโกรธไม่ได้บังคับความเกลียดไม่ได้บังคับความกลัวไม่ได้บังคับความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ไม่ได้บังคับความอิจฉาริษยาไม่ได้บังคับความหวงความหึงเป็นต้นไม่ได้ทั้งที่บางคราวก็ตั้งใจจะบังคับอยากจะบังคับอย่างยิ่งแล้วมันก็บังคับไม่ได้ถ้าจะให้เป็นเรื่องทางศาสนาก็จะตอบว่าเพราะบังคับกิเลสไม่ได้บังคับอนุสัยไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็ตอบว่าเพราะเราบังคับสัญชาตญาณคือสิ่งที่เรียกว่าอินสติ้งไม่ได้มันจะเรียกชื่อต่างกันมันก็เป็นสิ่งเดียวกันจะต้องระวังสังเกตบัดนี้เราจะมาพูดให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งของเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในทุกศาสนาทีเดียว ธรรมะของจริงนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ได้ใช้ร่วมกันได้ในทุกๆศาสนาคอยคิดดูอย่างนี้ว่ามนุษย์ในโลกนี้กินเกลือมันก็เค็มกินน้ำตาลมันก็รู้สึกหวานกินน้ำส้มมันก็รู้สึกเปรี้ยวไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไรกินเกลือก็รู้สึกเค็มกินน้ำตาลก็รู้สึกหวานกินน้ำส้มก็รู้สึกเปรี้ยวหรือว่าเราจะกินยารักษาโรคที่ประกอบขึ้นตามหลักวิชาการเขาก็จะได้ผลเหมือนกันหมดไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไรมันดูความที่มันร่วมกันได้อย่างนี้หรือจะพูดอย่างเด็กๆก็ว่าถ้าไปจี้เข้ามันก็หัวเราะถ้าไปขู่เข้ามันก็กลัวหรือมันก็ร้องไห้มันเหมือนกันหมดทุกคนนี่หลักธรรมะของธรรมชาติมันใช้ได้แก่ทุกคนไม่ว่าจะถือศาสนาอะไรเมื่อกล่าวโดยหลักวิทยาศาสตร์ สัญชาตญาณใดๆของผู้ที่ถือศาสนาอะไรมันก็เหมือนกันหมดดังนั้นวิธีที่จะควบคุมแก้ไขพัฒนาสัญชาตญาณมันจึงใช้ร่วมกันได้นี่เมื่อพูดอย่างวิทยาศาสตร์แต่ถ้าพอพูดอย่างศาสนามันก็เกี่ยงงอนกันมันตั้งป้อมตั้งเป้าเกลียดชังหรือขัดแย้งปฏิเสธศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของตัวมันก็เลยไม่อยากจะฟังถ้าพูดว่าเรื่องละกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นเป็นพุทธศาสนาแล้วก็พวกที่ถือศาสนาพระเป็นเจ้ามันก็ไม่อยากจะฟังมันก็เลยไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าว่าพูดให้เห็นว่ากิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นคือสัญชาตญาณอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมชาติใครมีความรู้แก้ไขได้ก็ควรจะได้รับเอาไปใช้ได้ด้วยกันทุกคนนี่ขอให้มองเห็นใจความสำคัญข้อนี้ในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นแหละคือกิเลสบังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลสบังคับกิเลสก็คือบังคับสัญชาตญาณท่านในพุทธศาสนามีวิธีบังคับอย่างไรมันก็ควรจะเอาไปใช้ในผู้ที่ปฏิญญาณถือศาสนาอื่นก็ได้ได้ผลเหมือนกันเลยเป็นนั้นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นของกลางของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบและนำมาแสดงเปิดเผยไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นตามใจชอบเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้นี่เราจึงเปลี่ยนชื่อของศัตรูว่าแทนจะเป็นกิเลสเราเอามาเป็นสัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้ เพื่อเข้าใจง่ายทุกคนจะต้องระลึกนึกถึงปัญหาอันแท้จริงของตนที่มีอยู่เป็นประจำหรือแม้จะเป็นคราวๆก็เข้าใจได้ทำไมบังคับความรักไม่ได้ไอ้ที่น่ารักมาก็รักที่น่าโกรธมาก็โกรธที่น่าเกลียดมาก็เกลียดที่น่ากลัวมาก็กลัวแล้วก็ไม่อยากจะมีสิ่งรบกวนทางจิตใจเป็นความอาลัยเป็นความอาวรณ์มันก็ทำไม่ได้มันก็ยังอาลัยอาวรณ์อยู่นั่นเองวิตกกังวลจนเป็นโรคเส้นจนเป็นโรคประสาทมันก็บังคับไม่ได้ทั้งที่ตัวก็รู้ว่ามันให้โทษแล้วก็ไม่ชอบอยากจะละอยู่มันก็ยังละไม่ได้นี่จะต้องมาพูดกันให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามีวิธีอะไรที่จะละได้จะ โดยเฉพาะในเรื่องทางฝ่ายพระพุทธศาสนา ขอให้คนที่ยังไม่เคยฟังนึกหรือทบทวนว่าสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ นั่นมันมีอยู่ภายในจิตและเกิดขึ้นมาได้เองไม่ต้องมีใครมาสอนนี่ก็ลองนึกดูเองว่ามันมีอะไรบ้างเด็กทารกไม่กี่วันมันก็รู้จักที่จะยึดถือว่าตัวกูว่าของกูไม่ต้องมีใครมาสอนมันเกิดความคิดขึ้นมาในใจได้นี่ก็เพราะว่าพอเด็กทารกมันมีความรู้สึกเรื่องอร่อยเรื่องไม่อร่อยเรื่องชอบไม่ชอบเข้ามาแล้วมันก็เกิดความอยากไปตามนั่น มันเกิดได้เองมันรู้สึกได้เองมันก็อยากสิ่งที่มันชอบมันก็ไม่อยากหรืออยากจะไม่มีสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็มีความอยากที่เรียกว่าตัณหา มันเป็นความรู้สึกที่เกิดอยู่ในใจอย่างนั้นแต่แล้วไอ้ความรู้สึกอันนั้นมันให้เกิดความรู้สึกต่อไปอีกอันหนึ่งว่าตัวกูอยากถ้าความอยากเกิดขึ้นเต็มอยู่ในจิตใจแล้วมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวกูเนี่ยเป็นผู้อยากไม่ตัวกูผู้อยากถ้ามีตัวกูผู้อยากแล้วมันก็ปรุงออกมาเป็นความรู้สึกว่าอยากเอามาเป็นของกูมันก็ครบถ้วนแหละมีความอยากเป็นตัวกูอยากเอามาเป็นของกูนี่คืออุปาทานเรียกว่าอุปาทานในพุทธศาสนามันเกิดได้เองอย่างนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งตัวตนว่าตัวตนซึ่งเป็นของตนรวมอยู่ด้วยมันก็ได้เกิดขึ้นท่านมันมีความยึดถือว่าตัวตนแล้วก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดสัญชาตญาณต่อไปได้อีกคือความเห็นแก่ตนเพราะมันมีตัวตนมันก็มีความเห็นแก่ตนเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกสืบต่อไปได้เองเป็นการที่ว่าจะเอาอะไรอะไรตามใจตนดูที่ลูกเด็กๆสิมันเกิดจะเอาอะไรตามใจตนมันขึ้นมาไม่ต้องมีใครสอนจึงเรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันก็เลยเถิดไปถึงว่ามันจะเอาเปรียบคนอื่นนู่นนี่มันก็มีอะไรที่เป็นความรู้สึกงอกขึ้นมาได้จากสัญชาตญาณแม่บทคือสัญชาตญาณว่าตัวตนนั่นเป็นเห็นแก่ตนแล้วก็มันก็เกิดในความรู้สึกที่ว่าจะต้องเลี้ยงชีวิตตนมันก็เกิดความรู้สึกที่ต้องกินอาหารขึ้นมาอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็จะต้องติดในรสอาหารเป็นต้นแล้วก็มันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวคือมันไม่อยากตายมันจึงได้กลัวตายนี่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่ต้องมีใครสอนมันเกิดได้เองแล้วก็มีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เพราะมันกลัวตายหรือสัญชาตญาณการหนีภัยเมื่อมันเห็นว่าสู้ไม่ได้เรานี่มันไม่ต้องสอนทั้งนั้นไปนั่งดูลูกไก่ตัวเล็กๆเพิ่งออกมาจากไข่มันมีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้หรือมีสัญชาตญาณแห่งการวิ่งหนีตามควรแก่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาได้เองแล้วมันก็มีความรักตนนี่ซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนแล้วมันก็ต้องการให้มีสิ่งอื่นมาบำเรอตนนะมันต้องการขึ้นมาได้เองแล้วมันก็ต้องการจะสืบพันธุ์เพราะว่ามันไม่อยากให้สูญหายตนไปเสียมันก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็มันตกเป็นเหยื่อของธรรมชาติคือกามารมณ์กามารมณ์นี่มันเรื่องหนึ่งต่างหากจากการสืบพันธุ์ถ้าไม่มีกามารมณ์มีส่วนที่เป็นกามารมณ์แฝงอยู่ด้วยมันก็ไม่มีใครสืบพันธุ์เพราะเรื่องการสืบพันธุ์ล้วนๆนั่นน่ะมันสกปรกมันเหน็ดเหนื่อยมันน่าเกลียดมันอะไรไปทุกอย่างแต่เขามีค่าจ้างอันเลิศมาจูงจมูกมันคือส่วนที่เป็นกามารมณ์มันกินเหยื่อกามารมณ์รับค่าจ้างแล้วมันก็ทำการสืบพันธุ์ไปคิดดูเองที่ว่าสมรสแต่งงานนั้นมันเพื่ออะไรกันแน่มันตกอยู่ใต้อำนาจของสัญชาตญาณอันไหนสัญชาตญาณอันลึกเพื่อการสืบพันธุ์นั้นน่ะมันยังน้อยไปแต่มันตกเป็นทาสของเหยื่อที่เขาจ้างให้ทำการสืบพันธุ์ธรรมชาติจ้างให้ทำการสืบพัน นี่มันเป็นกันอย่างนี้ทั้งสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้ต้นลายถ้าศึกษาให้ละเอียด มันก็มีส่วนล่อให้ทำการสืบพันธุ์แล้วก็แก้ไขด้วยตนเองไม่ได้พ่ายแพ้แก่ความรู้สึกอันนี้ มันก็ยังมีอีกมากที่เป็นสัญชาตญาณต้องการให้เจริญให้สวยให้รวยให้ดีให้พัฒนาเนี่ยมันก็อยู่ในความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณที่มันเกิดได้เองมันก็ต้องการให้สิ่งรอบด้านนั้นบำเรอมันในทุกทาง แล้วมันยังมีสัญชาตญาณแห่งการอวด ลูกเด็กๆก็รู้จักอวดตั้งแต่เล็กๆลูกหมาลูกแมวก็มีลักษณะที่เห็นว่ามันต้องการจะอวด อวดดีอวดสวยอวดเก่งอวดอะไรของมันมันเพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งการอวด ในที่สุดมันก็ไปรวมอยู่ที่สัญชาตญาณแห่งการมีตัวตน มันอยากจะมีการมีอยู่แห่งตัวกูแห่งของกูนี่มันจึงดิ้นรนทุกอย่างทุกประการเพื่อการมีอยู่แห่งตัวกู้เพื่อได้ตามใจตัวกู้ เพื่อมีอะไรมาบำรุงบำรือแวดล้อมตัวกู้นี่โดยหลักการใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ใดรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแม้ในฐานะที่เรียกว่าสัญชาตญาณผู้นั้นจะรู้จักและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากิเลสในพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน สัญชาตญาณที่บัง สัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมีสัญชาตญาณตะกลางๆธรรมดาที่มันเปลี่ยนมาไปสู่อำนาจของอวิชชาอวิชชาครอบงำแล้วมันก็เป็นกิเลส แต่ถ้าสัญชาตญาณได้รับการปรุงแต่งที่ดีพัฒนาที่ดีมันก็กลายเป็นโพธิคือมันเป็นความรู้ได้เองอีกเหมือนกันในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องมันก็รู้ได้เองเหมือนกันในทางที่จะต้องเป็นทุกข์เราจึงมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ ทำไมเราสะดุ้งทำไมเราหวาดเสียวทำไมเราวิ่งหนีสามคำนี้เป็นคำที่มีพูดอยู่ในบาลีชัมพีสะดุ้งอุตราสีหวาดเสียวปลายีวิ่งหนี ทำไมเราสะดุ้งได้เองถ้ามีอะไรกระโตกกระตากออกมาก็สะดุ้งไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครฝึกสะดุ้งได้เองตั้งแต่เป็นทารกแล้วก็หวาดเสียวได้เองขนลุกขนพองได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็วิ่งหนีได้ทันทีเมื่อมีอะไรที่ว่าน่าเกลียดน่ากลัวเกิดขึ้นมันก็วิ่งหนีที่ถ้าบังคับไม่ได้มันก็เป็นไปมากจนเป็นทุกข์หรือเกิดปัญหาอย่างอื่นจนถึงกับตายพอสะดุ้งก็ร้องออกมามีอะไรน่ากลัวสะดุ้งหวาดเสียวก็ร้องออกมาเหมือนลูกหมาลูกไก่ลูกแมวมันก็ร้องได้คนจะร้องหยาบคายกว่านั้นเสียอีกถ้ามีอะไรทำให้สะดุ้งหวาดเสียวขึ้นมาทำไมมันจึงบังคับไม่ได้นี่ข้อแรก ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้ดีว่ามันไม่ควรจะมีมันมีแต่ทำให้ยุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์ก็คงจะมีความคิดในการที่จะเพิกถอนมันเสีย แต่สัญชาตญาณล้วนๆตามธรรมชาติล้วนๆนี่ไม่ใช่เพิกถอนได้ง่ายเพราะมันเป็นของคู่กันมากับชีวิตเมื่อใดไม่มีสัญชาตญาณว่าตัวตนว่าของตนชีวิตมันก็ไม่ดิ้นรนเพื่อการเป็นอยู่มันก็ตายนั่นดูมองในแง่ของความเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์คือต่อสู้เพื่อชีวิตนี้ยังอยู่แต่เมื่อควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องให้โทษให้ทุกข์มันเห็นแก่ตนมันเอาเปรียบผู้อื่นหรือมันทำทุกอย่างที่จะให้เป็นทุกข์ ถ้าบังคับได้มันก็กลับไปในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทุกฝ่ายได้พูดได้ว่าถ้าบังคับสัญชาตญาณก็คือบังคับกิเลสได้บังคับกิเลสได้ก็คือบังคับสัญชาตญาณได้แต่มันยาก จนถึงกับจะต้องจัดสรรกันว่าเพียงจะควบคุมก็พอจะทำได้ระมัดระวังให้ดีสำหรับบุตรชนแต่จะละให้เด็ดขาดได้เลยนั้นไม่มีทางจะทำได้นอกจากจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคนชั้นไหนก็ตามมันยังละสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงไม่ได้ก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะควบคุมพร้อมกันนั้นก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาที่จะพัฒนากันอย่างไรก็ได้พูดมาแล้วในการบรรยายหลายครั้งซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่12 มีหัวข้อว่าการปฏิบัติเพื่อจะเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาก็หมายความว่าได้พูดมามากแล้วจนมาถึงขั้นที่จะเพิกถอนสัญชาตญาณในระดับที่เพิกถอนได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงเรื่องสี่เกลอธรรมะสี่เกลอจำไว้ให้ดีๆธรรมะสี่เกลอขอเตือนอีกที คือความมีสติความมีสัมปชัญญะความมีสมาธิความมีปัญญาสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจหรือเข้ามาเผชิญข้างภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีเรื่องแล้วมันมีกรณีเกิดขึ้นแล้ว อย่างนี้ต้องมีสติระลึกให้ได้ถึงปัญญาความรู้ที่เคยอบรมศึกษาไว้ให้ปัญญาไปค้นเอาความรู้คือให้สติไปค้นเอาความรู้นั้นมารวดเร็วมันก็สายฟ้าแลบมาทันเหตุการณ์เอาปัญญามาแล้วมาทำเป็นสัมปชัญญะคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้าเนี่ยสติไปเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะควบคุมเหตุการณ์อยู่ต่อหน้าแล้วก็เพิ่มกำลังจิตที่เป็นสมาธิให้แรงขึ้นมันก็ควบคุมได้ เช่นว่าสิ่งที่ให้น่ารักเกิดมาทางตามีสติไประลึกเอาปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มาทำให้รักและถ้านั่นก็เป็นสัมปชัญญะยืนคุมเชิงอยู่ถ้ากำลังของสัมปชัญญะไม่พอก็เพิ่มกำลังจิตคือสมาธิให้มากขึ้นนี่กำลังปัญญาหรือสัมปชัญญะมันก็จะขับไล่ความโง่ความหลงซึ่งจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้กิเลสก็ได้ออกไปนี่เราพูดกันมาโดยชัดเจนแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วทั้งในประการบรรยายครั้งที่แล้วเวลาไม่พอเลยพูดค้างไว้ว่าจะต้องนึกถึงสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะมักจะทรงเรียกว่านิสรณะแปลว่าทางออกคำว่านิสรณะแปลว่าทางออกนี่ว่านิสรณะที่ไหนก็ทรงหมายถึงอัตถังคิกามักทั้งนั้นอริยะอัตถังคิกามักนั่นความถูกต้อง8ประการซึ่งได้ยินได้ฟังกันมากจนท่องกันได้จนสวดร้องกันได้แล้วก็มันเป็นแต่เพียงชื่อเพราะมันยังไม่สามารถที่จะ เป็นตัวจริงขึ้นมาสำหรับจัดการกับกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วก็อยากจะพูดให้เห็นว่าไอ้เรื่องอริยะอัตถังคิกามรรคมรรคมีองค์8นี่มันก็เรื่องเดียวกับไอ้สี่เกลอไอ้ธรรมะสี่เกลอคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาจึงกล่าวเนื่องกันไปจากไอ้เรื่องสี่เกลอ ให้เห็นโดยประจักษ์ สติสิ่งที่เรียกว่าสติคือตัวแรกมันก็มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสติมันอยู่ในไอ้ตัวสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสัมปชัญญะมันก็มีอยู่ในสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคไอ้ที่เรียกว่าสมาธิมันก็มีอยู่ในตัวสัมมาสมาธิสัมมาวิริยะสัมมาวายามะไอ้ตัวที่เรียกว่าปัญญานั่นมันก็มีอยู่ในสัมมาทิฏฐิรวมกันกับสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นมีอยู่เองแล้วเป็นพื้นฐาน คำนี้ก็น่าหัวเหมือนกันเมื่อพูดถึงมรรคในองค์8พระพุทธเจ้าก็จะตรัสหน้าที่สำคัญขององค์อื่นๆหมดจนเหลือแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ก็จะตรัสว่าเขามีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานคือมันต้องมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วก็ใช้สัมมาความถูกต้องอื่นๆทำหน้าที่โดยเฉพาะตามสมควรแก่กรณีมันก็เป็นการใช้อริยมรรคมีองค์8อย่างครบถ้วนนี่แหละคือข้อที่ว่าไอ้สี่เกลอนั่นน่ะมันกระจายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ถ้าเข้าใจมาอย่างถูกต้องตามลำดับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะพูดในวันนี้โดยตรงก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาไอ้ที่แล้วมามันเป็นหลักกว้างๆทั่วไปที่จะพูดให้เห็นชัดเจนเป็นเรื่องๆเป็นข้อๆแล้วก็ต่อสู้กันเหมือนกับการต่อสู้เฉพาะตัวนี่ก็เลยต้องพูดแยกให้ฟังเป็นอย่างๆเราจะยกเอาไอ้หมวดธรรมะที่สำคัญที่สุดที่จะใช้แก้ปัญหาทั้งปวงได้คือหมวดธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์7หรือสัมโพชฌงค์7ก็น่าสงสารเหมือนกันแหละไอ้สัมโพชฌงค์7เนี่ยคนก็ท่องกันได้รู้จักสวดท่องกันได้แล้วก็ถึงกับว่าใครจะตายก็ไปนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์7ให้ต่อสู้กับความตายยึดถือกันมากถึงอย่างนี้แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาโพชฌงค์7นั้นไปใช้กับต่อสู้กับใช้ต่อสู้กับกิเลสหรือสัญชาตญาณได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราพูดในนามของสัญชาตญาณก็จะชี้เห็นในแง่ของสัญชาตญาณนะโดยตรงโพชฌงค์7นั่นก็คือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาฟังถ้าไม่เคยฟังก็ดูรุงรังหรือจำยากแต่ถ้าเคยบวชเคยเรียนก็จำได้ท่องได้เคยเรียนนักธรรมก็ท่องได้แต่เดี๋ยวนี้ขอว่าอย่าเพียงแต่ท่องได้ขอให้รู้จักกันจริงๆแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มีความสำคัญถึงจะช่วยให้มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่ามันจะใช้ทำอะไรก็ได้ไม่จะทำไร่ทำนาก็ใช้หลักเกณฑ์ของโพชฌงค์ได้คือมันแก้ปัญหาได้ทุกชนิดแต่แล้วคนเขาก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมคิดว่าสิ่งสูงสุดอย่างโพชฌงค์หรือมรรคมีองค์8นั่นจะเอามาใช้ในเรื่องทำมาหากินทำไรทำนาได้นั่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นนี่เราควรจะรู้จักเสียทีว่าเรื่องโพชฌงค์ทั้ง7นั่นน่ะมันจะเป็นเครื่องมือที่ชนิดคมกล้านะชนิดคมเฉียบเป็นหลักวิชาคมเฉียบ อย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเทคนิคหรือเทคโนโลยีวิชาใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเทคโนโลยีมันจะสามารถจะคมเฉียบจะเข้มแข็งแก่กล้าเข้มแข็งถึงขนาดนั้นถ้าเอาโพชฌงค์มาใช้นะถ้าโพชฌงค์เจ็ดมาใช้นะมันจะมีการกระทำที่ต่อสู้กับกิเลสทำลายกิเลสอย่างเข้มแข็งคมเฉียบถึงขนาดนั้นดังนั้นก็ควรจะเอามาพูดกัน สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสติในที่นี้หมายถึงระลึกได้จะทำอะไรอะไรก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้เช่นว่าจะทำนาก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันที่ดินเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรวัวควายเป็นอย่างไรข้าวพืชเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็ต้องระลึกหมดเรียกว่าสติขั้นระลึกหมดแล้วมันก็มาถึงธรรมวิจยะคือใคร่ครวญว่าจะใช้สิ่งไหนอย่างไรเท่าไรโดยตรงอย่างละเอียดละออที่สุดนี่คัดเลือกมันก็เป็นการคัดเลือกมันก็เสร็จแล้วมันก็ลงมือทำอย่างเข้มแข็งก็เรียกว่าวิริยะขั้นมีวิริยะลงมือทำอย่างเข้มแข็งมันก็ต้องหล่อเลี้ยงไหว้ด้วยความพอใจคือปีติทำเสร็จได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังที่จะต้องทำต่อไปเช่นทำนาฟันดินได้จอบหนึ่งสองจอบสามจอบก็พอใจเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังใจที่จะฟันต่อไปให้มันตัวทั้งนาอย่างนี้เป็นต้นทำอะไรต้องมีปีติในส่วนที่ทำเสร็จแล้วหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกำลังสำหรับจะทำต่อไปถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวมันเลิกมันทิ้งเสียแหละมันก็ไปขโมยดีกว่าจะมานั่งทนเหนื่อยอยู่ทำไมแต่ถ้ามีธรรมะปีติโดยแท้จริงหล่อเลี้ยงอยู่มันก็ทำสนุกเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับเนี่ยมันก็มีปีติหล่อเลี้ยงที่เมื่อทำไปในลักษณะอย่างนี้มันก็เข้ารูปเข้ารอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ารูปการงานมันก็เข้ารูปอะไรอะไรมันก็ชวนกันเข้ารูปเพื่อจะมีผลดีแล้วต่อไปนี้ก็มีสมาธิใช้กำลังใจทั้งหมดหรือกำลังอะไรก็ตามทั้งหมดระดมทุ่มเทลงไปเมื่อมันถูกต้องและเข้ารูปแล้วเมื่อใดระดมทุ่มเทกำลังทั้งหมดลงไปสิ้นแล้วก็มาถึงอุเบกขาเพ่งดูอยู่เหมือนกับว่าดูอยู่เฉยๆแต่มันคอยเพ่งดูด้วยการควบคุมใจมันเป็นไปอย่างนั้นจนถึงที่สุดเรามักจะสอนกันผิดๆว่าอุเบกขานี่คือความวางเฉยแล้วมันก็เฉยเป็นหัวหลักหัวต่อแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเฉยนั่นคือมันมองดูอยู่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นมองดูอยู่เฉยๆก็จริงแต่ในใจมันคอยควบคุมว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นอย่างถูกต้องเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดเขาเปรียบเหมือนกับการขับรถม้าหรือรถยนต์ก็ตามเมื่อทุกอย่างมันได้ที่ถนนมันก็ดีอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วคนขับก็เพียงแต่ถือบังเหียนอยู่เฉยๆถือพวงมาลัยอยู่เฉยๆแต่คำว่าเฉยๆนั้นมันไม่ได้มีความหมายว่าไม่ทำอะไรมันควบคุมความถูกต้องอยู่เสมอไปนี่อย่าเข้าใจผิดกับคำว่าอุเบกขาแล้วก็แปลว่าเฉยๆที่มักเข้าใจผิดมากแล้วจะต้องเข้าใจกันให้ถูกอีกอย่างหนึ่งก็คำว่าอุเบกขาในพรหมวิหารเมตตารักใคร่กรุณาสงสารช่วยมุทิตายินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมุอุเบกขาวางเฉยนั่นแหละเป็นทางเกิดความเข้าใจผิดมันไม่ใช่วางเฉยเฉยมันวางเฉยอย่างที่คอยดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมื่อไรจะช่วยได้มันนั่งดูอยู่เฉยๆก็จริงแต่มันดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้มันคอยสอดส่องดูอย่างนั้นนั่นแหละอุเบกขาที่ถูกต้องไม่ใช่อุเบกขานั่งเฉยวางเฉยเป็นหัวหลักหัวต่อ นิเวขาในโพชฌงค์ก็เหมือนกันว่าทุกอย่างมันข้ารูปเป็นปัสสัทธิมีสมาธิเต็มที่ก็จะเรียกว่าดูอยู่เฉยๆก็ได้แต่มันเป็นการควบคุมให้ความถูกต้องแล้วนั่นเป็นไปจนถึงที่สุดนี่คือสัมโพชฌงค์จะใช้ในกิจการอะไรก็ได้มีสติระลึกอย่างทั่วถึงในขั้นต้นเรียกว่าสติคัดเลือกที่เหมาะสมเอามาใช้นี่เรียกว่าธรรมวิจยะนี่ก็ภาคเพียรทำนี่เรียกว่าวิริยะแล้วก็พอใจในการกระทำที่สำเร็จมาตามลำดับนี่เรียกว่าปีติพอครบอย่างนี้แล้วมันก็ลงรูปเข้ารอยกันดีก็เรียกว่าปัสสัทธิพอปัสสัทธิเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วก็ทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดนี่เรียกว่าสมาธิหลังจากนั้นก็มองดูอยู่เฉยๆคู่เบกขาแต่ไม่ใช่เฉยอย่างว่าหลักว่าต่อเฉยคอยดูควบคุมให้มันเป็นไปตามที่วางไว้ถูกต้องที่จัดไว้ถูกต้องแล้วมันก็ไปได้รับผลที่ดีของมันเองเหมือนแม่ไก่ที่ฟักไข่เนี่ยมันจัดดีถูกต้องทุกอย่างแล้วพลิกไข่ก็ถูกต้องแล้วอะไรก็ถูกต้องแล้วมันก็รออยู่เฉยๆก็ได้รออยู่เฉยๆลูกไก่มันก็ออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนยังไม่พอใจร้องว่าลูกไก่จงออกมาร้องว่าลูกไก่จงออกมามันก็ต้องเป็นแม่ไก่บ้าระวังให้ดีคนเราเนี่ยอย่าเป็นแม่ไก่บ้ามีแต่ความหวังอยู่ด้วยความหวังจนเป็นโรคประสาท นี่เรียกว่าโพชฌงค์ประเสริฐที่สุดที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็มีเรื่องราวมาแต่ในพระบาลีเดิมๆว่าเอามาสวดให้คนเจ็บฟังคนเจ็บมันหาย แต่ที่ในเรื่องราวเหล่านั้นดูมันพระอรหันต์เจ็บพระอรหันต์มาช่วยกันสวดให้ฟังทั้งนั้นเพราะว่าท่านฟังถูก แต่ถ้าพวกเราสมัยนี้เอามาใส่กรอกหูลงไปเท่าไรมันก็ฟังไม่ถูกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดปีติปราโมทย์จนทำให้โรคหาย มันจะผิดกันอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ที่ชอบสวดโพชฌงค์หรือนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์นั้นต้องรีบศึกษารู้ว่าเรื่องโพชฌงค์เป็นอย่างไรเสียก่อนนั่นพอพระมาสวดมันระลึกได้มันก็พอใจมันก็ปีติปราโมทย์มันก็หายโรคได้จริงเหมือนกันถ้ามันพอใจว่าได้ยินได้ฟังไอ้ของวิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดที่จะตัดกิเลสอาสวะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้นี่เรื่องของโพชฌงค์ทีนี้ต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องของโพชฌงค์อย่างนี้แหละมาเพิกถอนสัญชาตญาณเพิกถอนสัญชาตญาณซึ่งเป็นปัญหาของมนุษย์เรามีสติทำสติโพชฌงค์ข้อที่หนึ่งคือสติทำสติถ้าพูดง่ายๆก็คือเจริญอานาปานสติสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็ทำสติเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าศึกษาเรื่องอานาปานสติมาแล้วก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละคือสติปัฏฐาน4ที่ถูกต้องที่สุดที่รัดกุมที่สุดไม่เฟ้อไม่เฟือก็คือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายในแง่ที่เห็นว่ากายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาตัวตนเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตในทุกชนิดก็ไม่ใช่ตัวตนจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวตนโดยมากเอาจิตเป็นตัวตนกันแล้วธรรมะคือธรรมชาติทั้งปวงความจริงทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนเจริญทั้ง4อย่างว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่มันก็ ขูดเกลาต้องใช้คำว่าขูดเกลาสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนให้สึกหรอไปสึกหรอไป ถ้าปฏิบัติถูกต้องไม่สักว่าทำไปตามไง ตามคำบอกมันก็มีผลอย่างนั้นเช่นว่าถ้าเราปฏิบัติข้อแรกหมวดกายานุปัสสนาหายใจออกหายใจเข้าอย่างถูกต้องนะมันต้องปฏิบัติในลักษณะที่ว่ามีแต่ความรู้สึกว่าหายใจออกหรือเข้าก็ตามไม่มีใครผู้หายใจเดี๋ยวนี้มันจะมีทางผิดหลักผิดความประสงค์มันมีความรู้สึกว่ามีผู้ทำมีผู้หายใจนะระวังให้ดีไอ้พวกหนอหนอหนอหนอระวังให้ดีเพราะว่าหนอที่แท้จริงมันบอกให้รู้ว่ามันไม่มีตัวตนมันสักแต่ว่ามีอาการเช่นนั้นเท่านั้นหนอพุทธชาติทีว่าเมื่อหายใจออกหายใจเข้าอยู่นั่นสติไม่กำหนดอะไรหมดนอกจากกำหนดความเคลื่อนไหวของลมหายใจจึงบอกตัวเองว่ามีแต่การหายใจเท่านั้นหนอมีแต่การหายใจเข้าเท่านั้นหนอมีแต่การหายใจออกเท่านั้นหนอหนอมันบอกว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแต่การกระทําหรือการเคลื่อนไหวอย่างนั้นเท่านั้นที่นี่คนไม่เข้าใจมันก็มีความรู้สึกเป็นตัวตนว่ากูหายใจกูหายใจเข้ากูหายใจออกมันยิ่งบอกกันสั้นๆว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอก็มันเกิดความรู้สึกโดยไม่รู้นะว่ากูหายใจเข้ากูหายใจออกถ้าอย่างนี้มันผิดซะแล้วถ้ากำหนดอย่างถูกต้องไม่มีตัวตนผู้หายใจมีแต่การหายใจมันนั่นน่ะคือมันตัดไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนออกไปสัญชาตญาณว่ามีตัวกูของกูมันถูกตัดออกไปถูกแยกออกไปมันมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีการหายใจโดยไม่ต้องมีผู้หายใจฟังให้ดีฟังแล้วเหมือนกับบ้าถ้าฟังไม่ดีก็จะรู้สึกเป็นบ้าเหมือนกับเป็นบ้ามีการหายใจโดยไม่มีผู้หายใจ การหายใจมันมีอยู่รู้สึกอยู่รู้สึกอยู่แต่ไม่มีผู้หายใจคือไม่มีตัวตนผู้หายใจถ้าทำอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะมันขูดเกลาความยึดถือว่าตัวตนจะให้ร่อยหรอไปนั้นเพียงแต่ลงมือทำสติสัมโพชฌงค์อย่างถูกต้องมันก็กำจัดความยึดถือว่าตัวตนว่ามีตัวตนนั้นออกไปได้ถ้ามันแยกกำหนดแต่การหายใจไม่ให้มีตัวตนผู้หายใจถึงจะกำหนดว่าเดินหนอนั่งหนอนอนหนอยืนหนอก็ได้เดินหนอก้าวหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอก็ได้แต่อย่าเอาตัวตนใส่เข้าไปด้วยอย่าให้มันมีความหมายแห่งตัวตนรวมอยู่ในนั้นด้วยว่ามันมีแต่การเดินหรือการยกย่างหรือการวางหรือการเหยียบเป็นกิริยาเท่านั้นหนอไม่มีตัวบุคคลผู้ทำเช่นนั้นนั่นแหละคือการที่ถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนถอนอัตตาออกมาเสียจากให้ความรู้สึกทั้งหลายที่เคยมีแต่การก่อนโพชฌงค์พอเริ่มเข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมโพชฌงค์ในสติปัฏฐานทั้งสี่มันก็เริ่มถอนตัวตนทันทีที่เป็นร่างกายอยู่นี่ก็โอ้มันก็สักว่าร่างกายดินน้ำลมไฟหรือว่าไปลมหายใจไม่มีตัวตนที่เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่มีตัวตนผู้รู้สึกไม่มีใครที่เป็นผู้รู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติได้เท่านั้นแต่คนธรรมดาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวกูผู้หายใจมีตัวกูผู้รู้สึกมีตัวกูผู้เป็นสุขมีตัวกูผู้เป็นทุกข์ ที่มาทำเสียใหม่พอมีความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่โอ้มันเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีตัวใครตัวตนที่ไหนที่จะเป็นผู้รู้สึกมันรู้สึกได้ตามธรรมชาติของสิ่งที่มันมีหน้าที่รู้สึกคือระบบประสาทหรืออะไรก็ตามนี่จิตชนิดไหนชนิดไหนมาดูทุกๆชนิดแล้วโอ้มันก็สักว่าจิตเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกคิดนึกตามธรรมชาติไม่มีตัวตนผู้รู้สึกคิดนึกและเราจะเอาจิตที่คิดนึกนั่นได้ว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชั่วขณะตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ก็ไม่เอาจิตทุกชนิดเป็นตัวตนเพิกถอนจิตทุกชนิดว่าไม่ใช่ตัวตนที่นี่ทำทั้งหลายทำทั้งปวงเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเท่านั้น จะเป็นตัวตนของใครไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้ไม่จะเป็นพระนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนของใครได้ไม่เป็นตัวตนแม้ของพระนิพพานเองแต่เดี๋ยวนี้มักจะมีคำสอนหรือว่าไม่เชื่อถือกันอยู่ว่านิพพานเป็นตัวตนและนิพพานเป็นของเรา มันก็เลยตรงกันข้ามแหละมันไม่ถอนอัตตาคือไม่ถอนความคิดเห็นว่าตัวตนได้ถ้าพอเจริญสัมโพชฌงค์แม้แต่ข้อแรกคือสติสัมโพชฌงค์มันก็ถอนได้อย่างนี้ สติสัมโพชฌงค์นี่กระจายออกเป็นสติปัฏฐาน4แต่ละอย่างก็ถอนตัวตนในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วที่นี่ก็มาถึงโพชฌงค์ข้อที่2ธรรมวิจยะแปลว่าวิจัยธรรมแยกแยะธรรมใคร่ครวญธรรมสอดส่องธรรมนั่นก็ใช้ในขั้นตอนแห่งอานาปานสติทั้ง4นะแยกแยะให้ละเอียดเข้าว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจยาวมีปฏิกิริยาอย่างไรลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกายลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรคือลมหายใจปรุงแต่งไอ้เนื้อหนังร่างกายนี่อย่างไรแล้วก็จะทำให้มันปรุงแต่งน้อยลงหรือให้มันหยุดปรุงแต่งได้อย่างไรใครครวญอย่างนี้มันก็มากไปกว่าเดิมมันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าเดิมเวทนาก็เหมือนกันแหละเวทนานี่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกขมสุขก็ดีเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความคิดคือความวิตกคิดไปต่างๆคิดดีคิดชั่วคิดอะไรก็ตามจิตกี่ชนิดจิตคิดได้ไม่รู้กี่สิบชนิดเนี่ยแต่ละชนิดก็สักแต่ว่าความคิดแล้วจะบังคับจิตจะให้ได้ด้วยว่าจิตจงหยุดคิดเนี่ยจิตจริงจงสงบระงับหรือว่าจิตจงพอบันเทิงรื่นเริงหรือว่าจิตจงปล่อยวางนี่เขาจะบังคับได้ธรรมวิจยะใคร่ครวญโดยละเอียดออกไปในสี่ข้อนั้นมันก็เหมือนกับขูดล้างไอ้สัญชาตญาณแห่งตัวกูให้หลุดออกไปทีนี้ภาคเพียรเนี่ยมันมีความหมายอย่างหนึ่งว่ามันทำเล่นๆไม่ได้ทำชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้มันต้องทำติดต่อคือต่อเนื่องแล้วมันยังต้องทำอย่างกล้าหาญไม่ใช่ขี้ขลาดวิริยะนี่มันมีความภาคเพียรกับความกล้าหาญรวมกันอยู่นะคำว่าวิริยะนี่มันสองความหมายรวมกันอยู่คือภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยมันก็ทำเต็มที่มีการกระทำเต็มที่ในการทำสติเป็นต้นนั่นเองมันก็ขูดเกลาได้ตามลำดับที่ความอ่อนแอความเกียจคร้านมีปีติ ทีนี้ก็มีปีติมันก็แก้สัญชาตญาณเคยชินที่ไม่พอใจที่ทำมาได้แล้วแม่เล็กน้อยนี่มันมักจะมองข้ามมันเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่มหัสปีติพอใจแม้ในสิ่งเล็กน้อยที่ทำมาได้แล้วปีติมันก็มากขึ้นปีติมันก็มากขึ้นนิปัสสัทธิโพชฌงค์ปฏิปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ข้อที่ห้านะมันก็ข้อขจัดสัญชาตญาณแห่งการฟุ้งซ่านในหลายความหมายฟุ้งซ่านในให้ต้องการการบำเรอตนฟุ้งซ่านในการที่จะอวดดีอวดคนปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็ขูดเกลาสัญชาตญาณในส่วนนี้สมาธิตามธรรมดาไม่มีจิตเป็นสมาธิเป็นเรื่องของสัญชาตญาณชอบฟุ้งซ่านเองเดี๋ยวนี้มามีสมาธิจนถึงกับเป็นสัมโพชฌงค์สมาธินี้ก็กำจัดหรือเพิกถอนความที่จิตไม่มีกำลังรวมกันหรือความที่จิตไม่ตั้งมั่นมันมีความเห็นแก่ตัวตามใจตัวฟุ้งซ่านเป็นสัญชาตญาณและเดี๋ยวนี้สมาธิสัมโพชฌงค์ก็มาจัดเสียใหม่หยุดฟุ้งซ่านนี่ก็รวมกำลังกันให้มันเป็นจุดเดียวถ้ามันพร่าไปหมดกำลังมันอ่อนถ้ามันรวมกำลังได้มันก็เป็นจุดเดียวมันมีแรงมากเหมือนแสงสว่างแสงแดดเป็นต้นที่รวมกำลังด้วยแว่นโค้งนูนกลางมันก็รวมแสงแดดมาอยู่จุดเดียวตรงกลางมันก็เลยร้อนมากจนลุกเป็นไฟอย่างนี้กำลังของสมาธิก็เหมือนกันมันมีได้โดยการรวมกำลังทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่จุดเดียวมันก็เกิดเป็นตบะไฟเผาผลาญกิเลสได้ในที่สุดก็มาถึงข้ออุเบกขาตามธรรมดาคนธรรมดามันก็ไม่รอได้คอยได้เช่นว่าปลูกต้นไม้ลงไปจะรอมันเกิดผลเนี่ยมันก็รอไม่ได้ด้วยความปกติมันรออยู่ด้วยทนทุกข์ทรมานถ้าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันทำให้รอได้คอยได้ด้วยจิตใจปกติกำจัดสัญชาตญาณแห่งการตามใจตนต้องการให้บำเรอตนเหล่านี้ได้นี่เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติอันเร้นลับเมื่อรู้แล้วเอามาใช้แล้วมันก็ขจัดปัญหาได้ปัญหาคือสัญชาตญาณที่มันบังคับเราให้ต้องเป็นไปในทางของความทุกข์อย่างที่พูดมาแล้วว่ามันทำให้รักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์เป็นต้นดูเองกันแล้วกันทุกคนมีครบถ้วนสัญชาตญาณที่มันไม่พึงปรารถนาแต่นี่แสดงเป็นผลออกมาง่ายๆให้สังเกตว่าเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความกลัวเป็นความวิตกกังวลเป็นความอาลัยอาวรณ์เป็นความอิจฉาริษยาเป็นความหึงความหวงอะไรต่างๆอีกมากมายแต่ถ้าที่มันเป็นกันอยู่โดยมากเนี่ยความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างเนี่ยเป็นกันมากมากอยากให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปก็ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่มันทำได้อย่างนี้เขาให้ศึกษาไอ้สิ่งที่มันจะช่วยแก้ไขได้นี่ให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยไปศึกษารู้เพิ่มเติมขึ้นมาเท่าไรก็ปฏิบัติเท่านั้นศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีกศึกษาเพิ่มเติมอีกก็ปฏิบัติเพิ่มเติมอีกทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะแก้ไขสัญชาตญาณได้นี่ตัวอย่างแสดงให้ดูเพียงอย่างเดียวคือกำจัดสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนทีนี้เราก็มีเรื่องมากมายหลายเรื่องเรื่องความแก่ความเจ็บความตายถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันก็ทรมานจิตใจถ้ารู้เท่าทันสัญชาตญาณมันก็รู้สึกตรงกันข้ามตามธรรมดาก็จะหวาดเสียวต่อความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันเป็นไปตามสัญชาตญาณถ้ามารู้เรื่องจริงว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกของสัญชาตญาณมาทำเสียใหม่ให้เป็นเรื่องของสติปัญญาที่นี่มันก็จะหัวเราะเยาะได้หัวเราะเยาะความแก่หัวเราะเยาะความเจ็บหัวเราะเยาะความตายใครจะเอาอย่างไหนก็เอาจะเลือกเอานั่งร้องไห้โฮโฮกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายหรือจะยิ้มเยาะหัวเราะเยาะไล่ตะเพิดให้กลับไปโดยเฉพาะคนป่วยนอนป่วยยังไม่รู้จักหายกระสอบกระแสนอนอยู่บนเตียงเจ็บที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านก็ตามถ้าเขาไม่รู้สึกเรื่องนี้อย่างถูกต้องมันก็นอนทนทรมานอยู่นั่นแหละแล้วมันก็ยากที่จะหายเพราะมันถูกซ้ำเติมด้วยความทุกข์ถ้าเขามาศึกษาเรื่องนี้จนเข้าใจหัวเราะเยาะความเจ็บได้หัวเราะเยาะความตายได้นั่นแหละมันเป็นโอกาสที่จะหายที่ร่างกายมันจะปรับระบบใหม่เสียเพื่อจะหายแล้วมันก็จะหายเร็วนะฟังด้วยดีว่ามันจะหายเร็วและถ้ามันจะตายมันก็จะตายดีเอาไว้ให้ได้ทั้งสองอย่างสิถ้าหายมันหายเร็วถ้ามันไม่หายมันจะต้องตายมันก็ตายดีถ้ามาอย่างนั้นมันไม่รู้จักหายมันจะนอนทนทรมานอยู่ที่นั่นแล้วถ้าจะตายมันก็ตายเร็วที่สุดคือตายอย่างคนขลาดกลัวไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกว่ามันตายเร็วการควบคุมความรู้สึกเหล่านี้จะได้นะมันมีประโยชน์มากมันเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ทำเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีกำลังปัญญาไหนที่จะมาครอบแก้ไขมันจะควบคุมมันเดี๋ยวนี้มาศึกษากันเสียโดยหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องนี้เคยพูดทีหนึ่งแล้วหรือพูดหลายทีแล้วก็ยังอยากจะพูดอีกคือว่าอย่ามานั่งอธิษฐานว่ากูมีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้กูมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้กูมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้กูมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นั่นมันผิดคือมันเอามาท่อนเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายท่านยืนยันอย่างนี้นะ มันก็มีหวังมีหวังที่เราจะพ้นหรืออยู่เหนืออำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้เราไม่ฟังให้ดีไม่ศึกษาให้ดีเอามาสวดกันเพียงท่อนเดียวเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมาแช่งตัวเองตายเร็วหรือหยุดอยู่ที่นั่นมันไม่ถูกนั้นถ้าจะสวดมนต์บทนี้กันให้สมบูรณ์แล้วก็สวดให้จบจงไปถึงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วมันจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายการมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรนั่นคือการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยองค์8ประการคือมรรคมีองค์8นั่นนั่นละเลยไปให้ครบถึง10เรียกว่าสัมมัตตะ10ข้อนี้บางคนก็ไม่เคยได้ยินสัมมัตตะ10มันเพิ่มจากมรรคมีองค์8ออกไปอีก2ข้อเพราะที่จริงมรรคมีองค์8นั้นเป็นส่วนเหตุและอีก2ข้อที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนผลรวมเป็น10เรียกว่าสัมมัตตะ10แปลว่าความถูกต้อง10ประการ 8ประการอันแรกเรียกว่ามรรคมันก็แสดงว่าเป็นหนทางอยู่แล้วคือเป็นส่วนเหตุสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นเข้าใจความเชื่อให้ถูกต้องสัมมาสังกัปโปมีความหวังความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวายาโมมีความพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีสมาธิถูกต้องนี่8แล้วนั่นมัน8นะมันถูกต้องในส่วน8แล้วมันจะเกิดผลมาอีก2คือสัมมาญาณะมีญาณะถูกต้องสัมมาวิมุตมีความหลุดพ้นถูกต้องรวมเป็น10ถ้าถูกต้องเพียง8เรียกว่ามรรคมีองค์8จะเรียกว่าถูกต้อง8ก็ได้เหมือนกันเพราะมันมีสัมมาอยู่ข้างหน้ามันจะเพิ่มอีก2เป็นผลก็สัมมาญาณะมีความรู้ถูกต้องคือรู้ที่ชนิดที่ตัดกิเลสได้นั่นก็มีสัมมาวิมุตตินั่นก็เลยเป็นผลจุดท้ายหลุดพ้นไปได้ ถ้าสวดบทนี้ให้สมบูรณ์แล้วก็จะต้องสวดสัมมัตตะ10นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติมันเป็น10อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อพอมาถึงนั่นแล้วก็พ้นเนื้ออยู่เนื้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสัมมาญาณะทำให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีของตนมันก็เลยไม่เกิดกิเลสใดๆได้มันก็เลยวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์โดยประการทั้งปวง ก็ขอให้เราทำอะไรให้สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหารบกวนปัญหาเกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ามารู้จักความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ไม่เป็นปัญหา นั่นแหละคือความดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาระงับสัญชาตญาณแม่ลูกได้หมดสัญชาตญาณแม่คือสัญชาตญาณว่าตัวตนสัญชาตญาณลูกคือสัญชาตญาณที่เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตนอีกหลายหลายอย่างหรือหลายสิบอย่างก็ได้นี่เป็นสัญชาตญาณลูกๆเพราะมีตัวตนมันจึงอยากได้มันจึงอยากกินมันจึงรักมันจึงกลัวมันจึงต่อสู้บ้างมันจึงหนีภัยบ้างมันยังอวดดีบ้างมันยังหลายหลายอย่างเพราะมันมีตัวตนยืนอยู่เป็นแกนกลางถ้าว่าถอนตัวตนซึ่งเป็นแกนกลางเป็นโจทย์รากออกเสียได้นอกนั้นมันก็ตายไปเองนี่เราจะถอนไอ้สัญชาตญาณกันจริงๆจังๆแล้วก็ต้องอาศัยหลักวิชาเฉพาะ ซึ่งจะให้คมเฉียบคมกริบกันแล้วก็คือโพชฌงค์7เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันเลยส่วนที่จะปฏิบัติไปเหนื่อยๆธรรมดาง่ายๆเรียบๆมันก็ธรรมะ4เกลือก็ได้ อริยมรรคมีองค์8ก็ได้แต่มันก็ไม่พ้นจากที่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันเพราะทำให้เข้มข้นเข้านะมันจึงมากลายเป็นโพชฌงค์7มันไม่จะเอากันจริงจังทำให้เข้มข้นเข้าก็ปฏิบัติในหลักโพชฌงค์7ประการสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เดี๋ยวนี้จะนิมนต์พระมาสวดกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบก่อนนี่เคยได้ยินบ่อยๆอาตมาก็เคยไปสวดทั้งคนสวดก็ไม่รู้ว่าอะไรคนฟังก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วมันก็ตายมันไม่หายเดี๋ยวถ้าว่าคนสวดมันก็รู้ว่าอย่างไรแล้วคนฟังมันก็รู้ว่าอย่างไรมันก็ชื่นอกชื่นใจมันอาจจะหายได้หรือถ้าตายก็ตายดีนั่นเราอยู่อย่างที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ให้ละอายแมวแมวมีทุกบ้านคอยดูแมวที่มีอยู่ในบ้านไม่เห็นมันเป็นทุกข์แล้วคนจะเป็นทุกข์ให้ละอายแมวมันก็หน้าหูนี่จะต้องตั้งต้นกันสมัยบ้างมันเป็นยุคที่งมงายอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งเป็นพุทธบริษัทด้วยแล้วมันยิ่งจะต้องนิ่งอยู่ไม่ได้มันจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันเอาชนะปัญหาได้ปัญหาในด้านจิตใจนะปัญหาในด้านร่างกายทำไร่ทำนาทำอะไรนี่ก็ทำไปเถอะแต่ว่ามันมีปัญหาด้านจิตใจรวมอยู่ด้วยแม้ในขณะที่แก้ปัญหาด้านร่างกายนั่นแหละมันมีปัญหาทางจิตใจร่วมอยู่ด้วยถ้าแก้ปัญหาด้านจิตใจไม่ได้ก็แก้ปัญหาทางร่างกายไม่ได้หรือได้ก็ไม่ดีจึงมีหน้าที่ที่ต้องแก้ปัญหาทางจิตใจให้ลุล่วงไปด้วยดี นี่เรียกว่าเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาย กตัวอย่างมาโดยละเอียดในเรื่องของการเพิกถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนในพุทธศาสนาเรียกชื่อยาวๆว่าอัตวาทุปาทานอัตวาทะกุปาอัตวาทะกุปาทานอุปาทานคือความยึดถือยึดมั่นถือมั่นชนิดที่ทำให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูความยึดมั่นถือมั่นใดๆที่ทำให้ปากพูดออกมาเป็นเสียงหรือไม่เป็นเสียงก็ตามว่าตัวกูนั่นแหละคืออัตวาทุปาทานนั่นคือสัญชาตญาณแม่บทของสิ่งที่มีชีวิตเพราะมันหล่อเลี้ยงชีวิตไว้โดยสัญชาตญาณอันนี้สัญชาตญาณอันนี้มันทำให้สนใจที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าทำมากเกินไปมันก็เห็นแก่ตนมันก็ต้องมาเบียดเบียนกันมันก็ต้องฆ่าฟันกันเพราะสัญชาตญาณอันนี้จึงต้องควบคุมมาอยู่ในลักษณะที่พอดีอย่าให้กลายขึ้นมาเป็นความเห็นแก่ตนจนเบียดเบียนคนอื่นเดี๋ยวนี้ในโลกทั้งโลกอ่ะมันมีปัญหาเรื่องเดียวนี่คือต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตนก็จะทำเพื่อตนเพื่อของตนมันก็เลยรบราฆ่าฟันกันพวกนายทุนก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตนพวกคอมมิวนิสต์กรรมกรก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตนต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแก่ตนเป็นเบื้องหน้ามันก็ได้รบกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่มีหวังว่าจะสิ้นสุดถ้ามนุษย์ยังมีความเห็นแก่ตนนั้นถ้าใครมาช่วยแก้ไขความเห็นแก่ตนซะได้ให้มันก็จะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครมันไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกหรือรับผิดชอบองค์การสหประชาชาติที่ว่าสำคัญมากมันก็ได้จะนั่งปรับปรุงความเข้าใจชั่วครั้งชั่วคราว อาตมาจึงเปรียบว่ามันเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้งซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดถ้าองค์การสหประชาชาติก็รู้จักนำเอาธรรมะในศาสนาเนี่ยไปสอนไปขยายไปแพร่หลายให้ทุกคนในโลกมันรู้เรื่องนี้แล้วมันจะลดความเห็นแก่ตนมันก็จะหยุดรบกันง่ายเท่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีการกระทำอย่างนี้ความเห็นแก่ตนก็ยิ่งมากขึ้นเพราะว่าเขาปรับปรุงเรื่องของความเห็นแก่ตนกันมากขึ้นมันเป็นปัจจัยแห่งสงครามถ้าว่ามนุษย์ยังต้องเป็นไปตามสัญชาตญาณก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะจะเป็นแต่เพียงคนถ้ายังพ่ายแพ้แก่สัญชาตญาณเป็นไปแต่เป็นไปได้แต่เพียงคนถ้าควบคุมสัญชาตญาณได้มันจึงจะเป็นมนุษย์พูดอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วใครไปพูดมากข้าวมันถูกเด็กหัวซ้ายรุมกันด่าเขาใจเหมือนกันหมดไม่มีแบ่งแยกเป็นมนุษย์หรือเป็นคนไอ้เราไปพยายามจะชี้เห็นว่าเป็นแค่นั้นเป็นเพียงคนเป็นแค่ถึงชั้นนี้จึงจะเป็นมนุษย์เขาก็หาว่าทำให้เกิดความแบ่งแยกเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันก็ขัดกับลัทธิคอมมิวนิสต์ของเขาก็ด่าเราก็รู้จักพูดหรือพูดหรือไม่ควรพูดแต่ตามที่มันควรจะพูดเนี่ยข้อนี้ก็ช่วยจำกันไว้ดีๆเถอะว่าถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ก็รีบควบคุมแก้ไขสัญชาตญาณถ้าอยากจะเป็นแต่เพียงคนก็ปล่อยไปตามเดิมน่ารักก็รักน่าโกรธก็โกรธน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวไปตามเดิมแต่ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์มีใจสูงมันก็ต้องทำจนว่ามาให้รักก็ไม่รักมาให้โกรธก็ไม่โกรธมาให้เกลียดก็ไม่เกลียดมาให้กลัวก็ไม่กลัวอะไรนะก็ไม่ต้อง นี่มองดูให้ดีจะเห็นได้ว่าไอ้มนุษย์กับคนนี่ต่างกันใช่ไหม มนุษย์กับคนน่ะมันต่างกันแล้วต่างกันกี่มากน้อยต่างกันกี่มากน้อยถ้าถามอย่างนี้นะอาตมาก็ตอบว่ามันต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดินฟ้ากับดินนี่ยังไม่ต่างกันเท่าไหร่ล่ะแต่มนุษย์กับคนนี่ต่างกันมากมันต่างกันมากเพราะว่าคนมันเดินลงมนุษย์มันเดินขึ้นคนมันเดินเอาหัวลงมนุษย์มันเดินเอาหัวขึ้นนั่นมันยังต่างกับฟ้าและดินซึ่งหยุดอยู่เฉยๆนะด้วยดีฟ้ากับดินนี่มันหยุดอยู่เฉยๆนะถ้าเป็นคนมันเดินลงถ้าเป็นมนุษย์มันเดินขึ้นมันไกลออกไปกลายไปจากกันทุกทีความเป็นคนกับความเป็นมนุษย์นี่ต่างกันยิ่งกว่าความต่างกันของฟ้าและดินก็ทำให้หยุดความทุกข์ทรมานในชีวิตก็จงเป็นมนุษย์กันเสียให้ได้แล้วก็สนใจในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณจนกระทั่งว่าเพิกถอนออกได้หมดเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เอาแต่เพียงว่าควบคุมสัญชาตญาณให้ได้มีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือพร้อมมืออยู่เสมอแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในอัตถังคิกรรมัก8ประการโดยหลักพื้นฐานอยู่เสมอแล้วถ้าเมื่อไรตั้งใจจะเล่นงานสัญชาตญาณโดยตรงแล้วก็เอาโพชฌงค์ทั้ง7มาห้ำหั่นสัญชาตญาณโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้เป็นตัวอย่าง เล่นงานสัญชาตญาณแห่งตัวตนนั่นมันก็เท่ากับเล่นงานไอ้ต้นขั้วหรือหัวโจกแล้วลูกน้องลูกสมุนมันก็ปล่อยหมดสิ้นไปเอง สัญชาตญาณแห่งความรู้สึกว่ามีตัวกูมีของกูมีสัญชาตญาณอย่างนี้แล้วก็จะมีสัญชาตญาณลูกน้องรองมาว่าเห็นแก่กูเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็แสดงบทบาทไปตามอำนาจ ะอวดดิบอวดดีบ้างจะต้องการการบำรุงบำเรอบ้างจะต้องกินดีอยู่ดีอย่างวิเศษวิโสบ้างมันก็มีความทุกข์ในเรื่องความขี้ขลาดอันขี้ขลาดสะดุ้งหวาดเสียววิ่งหนีเอาละสรุปกันเสียทีว่าเรามาพูดเรื่องของมนุษย์ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันลึกซึ่งไม่ค่อยมีใครจะมองเห็นแล้วเอามาพูดพระพุทธเจ้าท่านจะมองเห็นแล้วก็เอามาพูดมาตรัสมาสอนในสิ่งที่ชาวโลกปัจจุบันเรียกว่าสัญชาตญาณหรืออินสติ้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอามาเรียกว่ากิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าของสกปรกละกิเลสให้หมดก็หมดปัญหามีความทุกข์ดับสิ้นสุดไม่มีเหลือมีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานเย็นความเย็นจะ ถ้าว่าไม่พูดกันอย่างศาสนาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังก้าวหน้าหรือเป็นที่เชื่อถือของคนในโลกนะก็จะต้องพูดไปในรูปว่าชีวิตมันมีสัญชาตญาณติดมาในชีวิตสัญชาตญาณแม่คือความเห็นความมีตัวตนแล้วก็สัญชาตญาณลูกคือเห็นแก่ตนหรืออะไรทุกอย่างนั่นถ้าว่ากำจัดไอ้ความรู้สึกสัญชาตญาณของอวิชชาเหล่านี้เสร็จได้คนเราก็จะไม่เห็นแก่ตนโลกก็จะอยู่กันเป็นผาสุขไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันก็เป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตรศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรเป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตรที่หวังกันว่าจะมาในข้างหน้านะแต่ก็ยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็จะขอยืนยันว่าถ้าเมื่อใดมันกำจัดสัญชาตญาณเลวร้ายเหล่านี้เสร็จได้โลกของพระศรีอารยเมตไตรก็จะมาทันทีคนมันหมดตัวกูก็หมดความเห็นแก่ตัวกูไม่มีสัญชาตญาณเลวร้ายซึ่งทำให้ตัวเองก็เป็นทุกข์ผู้อื่นก็เป็นทุกข์แล้วมันก็ยังเนื่องกันเนื่องกันได้ทั้งศาสนานี้หรือศาสนาพระศรีอารยเมตไตรหรือจะพูดได้ว่าทุกศาสนาของพระพุทธเจ้าล้วนแต่สอนให้ถอนเสียซึ่งอุปาทานว่าตัวกูนั่นก็บอกชาวโลกทั้งหลายว่าถ้ามนุษย์ทั้งหลายถอนสัญชาตญาณว่าตัวกูจะได้มันก็หมดปัญหาเหมือนกันอย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันนี่ก็ไม่ต้องเรียกว่าศาสนาไหนได้ไม่ต้องเรียกว่าศาสนาไหนซะด้วยเป็นศาสนากลางๆใครปฏิบัติเข้าก็ได้รับผลเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันมีโครงสร้างหรือมีระบบเป็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกันอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถ้ามันกินเกลือก็รู้สึกเค็มกินน้ำตาลก็รู้สึกหวานกินน้ำส้มก็รู้สึกเปรี้ยวนี่มันเป็นข้อที่เหมือนกันอย่างนี้เราก็มีหวังที่จะถือศาสนาร่วมกันได้คือไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่กันเป็นผาสุขขอให้พุทธบริษัทเป็นผู้นำในระบบการอันนี้เพราะเราก็ปฏิญญาณตัวเป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะดับกิเลสหรือดับสิ่งที่เรียกโดยวิทยาศาสตร์ว่าสัญชาตญาณหรืออินสติ้งอันแรกที่สุดก็คืออีโกอิซึมอีโกอิซึมอีโกอิซึมมันเป็นความรู้สึกที่มีตัวตนเป็นตัวตนมันก็คลอดความรู้สึกที่เป็นเห็นแก่ตน selfishness มันเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตนมันก็ออกมาจากแม่ของมันคืออีโกอิซึมถ้าว่ามามองกันตามธรรมชาติอย่างนี้มันก็แก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าพุทธศาสนาเรามีคำเรียกคำใช้ตามแบบของพุทธศาสนา ว่ามันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอุปาทานว่าตัวตน เป็นแม่บทแล้วก็ทำให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงนานาชนิดถอนตัวตนซะได้ไอ้โลภโกรธหลงกิเลสกี่ชนิดกี่ร้อยชนิดกี่พันชนิดมันก็ถูกเพิกถอนก็ได้ผลเท่ากันมีสันติภาพสันติสุขบุคคลมีสันติสุขสังคมมีสันติภาพมีความหมายเป็นความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นอย่าเข้าใจฟุ้งซ่านอะไรมากมายนักมีชีวิตจิตใจเย็นมีความเป็นอยู่ที่เย็นนั่นแหละคือนิพพานในความหมายหลายหลายระดับถ้าเย็นถึงที่สุดเด็ดขาดไปเลยก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ถ้าเย็นชั่วครู่ชั่วขณะก็เป็นนิพพานชั่วครู่ชั่วขณะหรือเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานในตัวอย่างชิมลองอะไรไปก็ได้แต่อย่าลืมว่าทุกคนมันมีความเย็นเป็นประจำอยู่ตามธรรมชาติคือเวลาที่ไม่เกิดกิเลสหรือเวลาที่สัญชาตญาณไม่แสดงบทบาทอะไรเราอยู่กันด้วยนิพพานคือความเย็นอกเย็นใจซึ่งมันก็มีอยู่มากพอที่จะทำให้นอนหลับได้บ้างถ้ามันไม่มีความหยุดพักผ่อนของกิเลสหรือของสัญชาตญาณเช่นเลยมันก็เป็นบ้าไม่เท่าไรมันก็ตายนั่นเราขอบใจที่ว่าธรรมชาติมันก็ยังปราณีอยู่บ้าง จัดให้สัตว์ทั้งหลายมีเวลาที่พักผ่อนหรือว่างจากการรบกวนของกิเลสหรือสัญชาตญาณบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีเวลานอนหลับเวลานอนหลับนั้นทำไมถูกรบกวนด้วยอะไรมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่มีความมีกำลังมีเรี่ยวแรงทำอะไรต่อไปถ้ามันไม่มีการนอนหลับหรือไม่มีการพักผ่อนเลยมันก็ตายแล้วมันไม่ได้อยู่ไปได้กี่วันแต่นี่ถ้าอยากจะไม่ตายโดยตลอดการเป็นนิรันดรแล้วก็ควบคุมไอ้ตัวกูนี่เสียได้ขจัดให้หมดออกไปเสียจากจิตใจอย่าให้มีมาอยู่ในจิตใจ ให้จิตหลุดพ้นจากตัวกูศาสนาอื่นๆอย่างดีที่สุดมันก็มีตัวกูเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไปมีตัวกูอยู่ไม่มีตัวกูอยู่มันก็ถือตัวกูแบกตัวกูทรงตัวกูเป็นน้ำหนักมากน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่พวกนั้นมันถือว่าตัวกูหรือตัวอัตตานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ไปมีตัวกูส่วนเราถือว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอัตตามีแต่จิตที่โง่ก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าฉลาดถึงที่สุดพัฒนาได้แล้วละกิเลสได้แล้วจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อจิตหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะดำรงอยู่จิตก็ดับไปทีหนึ่งดับไปทีหนึ่งที่นี่ก็ว่างว่างว่างว่างยิ่งกว่าว่างนั้นที่สุดจบของพุทธศาสนาเราคือความว่างที่สุดจบของศาสนาอื่นๆคือไปมีตัวกูนิรันดรตัวตนนิรันดรอยู่กับพระเจ้าอยู่กับอะไรก็ตามใจข้อนี้ควรจะรู้จักกันไว้เสียบ้างมันจะไม่ปนกันยุ่งหรือจะไม่พูดจะไม่พูดผิดผิดมันจะไม่พูดผิดๆเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาของตนถ้าจะพูดให้ถูกๆ ก็ต้องพูดว่าจิตหลุดพ้นถึงความว่างนี่พุทธศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ว่าตัวกูหลุดพ้นไปอยู่กับพระเจ้าอย่างถาวรนะโดยคำพูดมันต่างกันมากเว้นแต่จะไปเปลี่ยนความหมายให้มันมาเป็นภาษาคนไอ้ภาษาธรรมภาษาธรรมแล้วมันอาจจะพอพูดกันได้แต่พูดหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นก็ระวังให้ดีใครหลุดพ้น พวกนั้นมันตัวกูหลุดพ้นไอ้พวกนี้มันจิตมันหลุดพ้นแล้วของใครมันจริงกว่า เพราะว่าทั้งหมดที่มันอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีตัวตนแท้จริงมันมีแต่ตัวตนที่เป็นมายาที่จิตโง่โง่มันคิดขึ้นมาเองตามสัญชาตญาณฉะนั้นเล่นงานสัญชาตญาณโง่ๆนี่หมดไปจิตมันก็หลุดจากไอ้ความโง่มันก็หลุดไปสู่แสงสว่างหลุดออกไปจนถึงที่ว่างว่างว่างไม่มีอะไร นั่นคืออิสรภาพของจิตแล้วเป็นนั้นว่าวันนี้ก็ได้พูดถึงการปฏิบัติที่เป็นการเพิกถอนสัญชาตญาณโดยอาศัยหลักวิชาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือโพชฌงค์ 7มันก็สมควรแก่เวลาแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนข้อความเหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจยึดถือเป็นหลักปฏิบัติได้เข้าใจเท่าไรปฏิบัติเท่านั้นเข้าใจต่อไปปฏิบัติต่อไปมันก็จะถึงที่สุดข้ามวันหนึ่งมันคือหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงการบรรยายสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทพระธรรมในคณะสาธยายเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายเพื่อประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้